Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Berdasarkan keputusan PBB pada tahun 2011, tanggal 13 Februari ditetapkan sebagai Hari Radio Sedunia. Mulai diperingati atau dirayakan pada tahun 2012. Nah, bagaimana perkembangan radio itu sampai dengan saat ini? Untuk membahasnya, kami mengundang Dr. Paul Thomas, sejarawan, penulis buku Talking North, dan yang berafiliasi dengan Universitas Deakin. Terima kasih, Dr. Paul Thomas.
Selamat Radio Sedunia, ya.
Selamat merayakan Hari Radio Sedunia. Nah, Pak Paul, kalau kita lihat perkembangan radio, memang kalau kita simak dari sejarahnya dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi, saya ingin memfokuskan pada perkembangan itu sendiri, yaitu sejak radio itu lahir. Kalau di Australia mungkin sudah dari tahun 1943. Untuk
saya kira sudah ada 1920-an.
Iya, saya mengacu ke keberadaan ABC itu. Nah, sampai dengan sekarang itu menurut Pak Paul, bagaimana perkembangan radio itu sendiri?
Itu pertanyaan yang mungkin
dijawab dua hari.
Banyak waktu.
Iya.
Ya, kalau radio sudah lama penting sekali di Australia, khususnya karena kami tinggal di benua yang cukup luas. Agak sama Indonesia, peran radio cukup penting di Indonesia dan Australia karena jaraknya antara komunitas bisa jauh sekali. Dan radio ada manfaat yang tidak perlu menggunakan kabel, ya, tidak perlu pasang prasarana terlalu rumit. Dan kami semua ada keperluan untuk pertukaran informasi.
Jadi kalau arus informasi itu dapat diakses lebih cepat begitu melalui radio?
Cepat, ya. Dan juga aksesibilitasnya mudah sekali kalau dibandingkan dengan banyak teknologi yang lain.
Jadi itu salah satu poin positifnya ya untuk radio. Nah, tapi Pak Paul, dengan perkembangan teknologi canggih itu sendiri, ini kan hampir sama dengan buku toh, penerbitan buku itu ibaratnya. Sekarang buku kan tidak lagi dicetak sebagai buku, dapat melalui e-book atau buku lewat online itu dan sebagainya.
Menimbang, ya, itu semacam ya, kemajuan untuk buku, sama radio juga bisa diakses dengan siaran dalam jaringan. Jadi kita lihat setiap kali ada kemajuan teknologi, teknologi lama harus beradaptasi
dengan teknologi baru itu. Nah, ya, untuk Pak Paul sendiri dan mungkin keluarganya, putranya dan juga istrinya misalkan, bagaimana Pak Paul mendapatkan berita? Berita itu tidak harus yang warta berita dalam arti apa, current affairs ya, apapun juga itu misalnya.
Bagi saya memang saya sangat mengandalkan pada siaran radio untuk berita. Karena menurut saya biasanya lebih lengkap daripada televisi. Dan juga khususnya pagi biasanya sibuk dengan tugas yang lain. Dan untuk mendengarkan siaran radio sambil melaksanakan tugas yang lain cukup mudah. Kita bisa mengemudi mobil, masih bisa mencuci piring,
sambil sarapan, ya. Jadi itu kemudahan yang lain dari radio ya.
Betul.
Tapi dengan adanya sosial media itu, apakah peran radio ini menjadi tergerus atau tergeser begitu Pak Paul? Menurut Pak Paul pengamatannya?
Ada. Agak sulit karena sudah ada beberapa tren ya. Selama 3-4 tahun belakang ini mungkin ada yang mulai kembali ke sumber yang lebih bisa diandalkan karena di sekolah, di universitas, juga dengan masyarakat umum, kesadaran atas berita palsu, fake news itu sudah lebih tinggi daripada misalnya 5-10 tahun yang lalu. Bukan semua, tapi ada yang mungkin kembali ke sumber berita yang lebih tradisional seperti ABC atau SBS atau yang sudah
mapan,
sudah lebih terkenal.
Jadi kalau kita berbicara tentang peran dan kedudukan radio itu, ini bagaimana?
Peran radio sekarang, masa kini maksudnya?
Yeah.
Saya kira perannya masih cukup banyak, tapi salah satu contohnya itu dalam keadaan, kalau ada misalnya bencana alam atau keadaan darurat, radio bisa siaran langsung, bisa memberi informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, dan juga kita harus bertindak. Biasanya kalau ada keadaan darurat, tidak bisa duduk dan menonton televisi ya. Radio juga biasanya tidak terputus seperti siaran televisi maksud saya. Jadi kalau di Queensland selama 2 minggu belakang ini ada banyak banjir dan banyak masyarakat di sana mengandalkan pada siaran radio karena mereka tidak bisa menggunakan televisi atau siarannya terputus. Jadi itu satu contohnya, tapi ada banyak yang lain juga. Kami masih menggunakan radio untuk sebagai alat penghibur, bukan hanya untuk musik, tapi juga untuk cerita, untuk mendengarkan penyiar yang menarik.
Penyiar favoritnya misalnya ya, ya itu di antaranya ya. Jadi dengan demikian kedudukan radio itu cukup aman ya.
Saya kira sulit untuk radio atau peran radio jadi punah karena saya kira teknologi yang lain ada kesulitan untuk bersaing dengan siaran langsung. Misalnya juga kita bisa terlibat dalam siaran radio secara lebih mudah daripada podsiar atau teknologi yang lain. Sudah hampir semua stasiun radio ada acara yang
interaktif,
mengajak atau mengundangnya pendengarnya ikut serta dalam siarannya.
Ya, jadi itu siaran interaktif. Jadi dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa radio ini sampai dengan, kalau dalam bahasa Inggris, the foreseeable future, jadi sampai kapanpun itu akan masih mempunyai kedudukan dalam masyarakat atau masih dibutuhkan.
Ya, saya setuju, tapi memang peran akan berubah, akan berkembang. Kami mungkin ada kesulitan untuk menebak kemana ya siaran radio akan sampai dalam 10 tahun atau 15 tahun lagi. Masa depannya kurang jelas, tapi saya kira masih akan ada ya radio dalam 10 tahun lagi.
Hanya bentuknya mungkin yang berbeda ya. Misalnya karena
bentuknya
sekarang
pasti ya, pasti berbeda ya.
Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, radio pun itu dapat dikemas atau akhirnya menjadi podcast misalnya, atau dapat diakses melalui web atau melalui Facebook atau bahkan melalui Instagram kan itu.
Saya sendiri jarang menggunakan alat radio sekarang. Saya sering mendengarkan siaran radio lewat televisi.
Maksudnya lewat TV begitu memakai?
Ya, ya. Kalau kebanyakan televisi cerdas, smart TV, ada fungsi dengan siaran radio juga. Dan saya sendiri biasanya mendengarkan ABC lewat pesawat televisi.
Ya, dan saya tahu juga SBS juga demikian. Jadi kalau kita memutar channel 38 itu radio SBS itu atau SBS audio yang masuk ke situ. Jadi Pak Paul, untuk di Indonesia dan di Australia, sejauh mana itu pengaruh dari kemajuan teknologi itu terutama di kalangan anak muda itu sendiri terhadap sikap mereka terhadap radio?
Memang kalau untuk kaum pemuda, mereka agak segan untuk menggunakan radio sebagai sumber berita. Mereka lebih suka mendapat beritanya lewat aplikasi di ponsel. Saya masih merasa bahwa kebanyakan pendengar radio dewasa ini ya, dari orang dewasa, ya, orang yang mungkin 30 ke atas.
Maksudnya lansia.
Bukan lansia, bukan sampai lansia. Tapi kalau kita bilang pemuda, misalnya yang berumur 15 sampai 18, 20, saya kira mereka agak jarang menggunakan radio. Dulu, waktu saya masih remaja, kami sering menggunakan radio untuk sumber musik, musik favorit kami. Tetapi sekarang sebagai sumber musik itu sudah diganti untuk kebanyakan pemuda dengan aplikasi-aplikasi yang populer sekarang.
Mungkin Pak Paul, saya perlu menegaskan di sini. Yang saya maksudkan dengan mendengarkan radio itu dalam hal ini memang tidak selamanya harus menggunakan radio, begitu loh, radio yang lama itu ya. Karena saya lihat dimanapun juga, ini di Amerika pun juga demikian, itu anak, bukan anak-anak muda, tapi ya orang dewasa pun juga mereka tetap menggunakan radio, tetapi melalui aplikasi di telepon, iya, telepon cerdasnya itu. Tapi secara prinsip bahwa orang masih mendengarkan, itu yang tadi saya tanyakan.
Maksud saya tadi itu ada kecenderungan untuk menggunakan aplikasi dengan spesialisasi. Ya, kalau kita bilang radio, biasanya radio mencakup beberapa fungsi, bisa berita, bisa musik, hiburan. Tapi kalau pemuda, mereka lebih cenderung menggunakan aplikasi dengan spesialisasi untuk musik saja atau untuk berita yang khusus.
Ya, saya mengerti. Jadi sekali lagi bahwa sampai kapanpun radio itu masih mempunyai peran yang cukup penting dan kedudukan yang cukup aman, begitu maksud saya.
Khususnya dari segi memberi informasi kepada orang, mungkin sebagai sumber hiburan kurang, tetapi saya kira sebagai alat untuk digunakan atau diandalkan dalam keadaan darurat, dalam situasinya yang tegang di masyarakat, mungkin mereka mau mencari sumber yang bisa diandalkan, mau mencari informasinya langsung yang bukan diunduh dari internet, tapi yang siaran langsung.
Sebetulnya memang sekarang medium untuk mendengarkan program radio itu kan bisa bermacam-macam. Seperti kita bahas sebelumnya, yaitu bisa melalui podcast, bisa melalui internet, bisa melalui radio itu sendiri, tetapi secara online, bisa streaming yang langsung tapi didapatkan dari internet. Jadi sebetulnya masih banyak cara kan Pak ya? Jadi kami-kami yang bekerja di radio ini tidak perlu khawatir kan?
Nah, tidak. Saya
berguru, Pak.
Saya tidak punya alat radio, pesawat radio saya tidak ada. Tidak ada di rumah sekarang. Tapi saya sering mendengarkan radio. Sering pagi, sore, juga di kereta api, di bis,
dimanapun
karena
juga.
Karena aksesibilitasnya lewat alat-alat lain.
Jadi sebetulnya dengan multi-platform itu, karena radio dapat diakses melalui multi-platform, itu menjadikan program radio itu sebagai program yang agile, begitu, yang sangat fleksibel, baik dalam akses dan penggunaannya.
Itu yang paling penting. Coba bayangkan kalau radio tidak beralih ke alat-alat teknologi baru, kalau tetap di pesawat radio saja, saya kira sudah mati.
Terima kasih Pak Paul. Berarti saya merasa gembira juga bahwa radio itu masih akan dapat berkembang, terutama jika kita itu mengikuti perkembangan teknologi tentunya, beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Pak Paul, terima kasih sekali atas ulasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Sri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam 10 tahun dan lihat kemajuan radio. Saya kira masih terbuka.
Terima kasih Pak Paul. Selamat siang.
Ya, selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.